na place s Ladislavem Hamplem.
Hezké středeční dopoledne, pořád na place Radiožurnál Sport, Ladislav Hampl u mikrofonu a Simona Bubeníčková se mnou ve studiu. Paralyžařka, která letos začíná i s parabiatlonem. No, pojďme úplně k začátkům, tak jako nejen o lyžování, ale obecně o vašem sportování. Vy jste původně prý plavala.
Jo, já jsem plavala.
A proč právě plavání jste si vybrala?
No, já bych řekla, že jsem si to úplně nevybrala, ale to vůbec není nic od věci. Já jsem plavání milovala a je doteď ho, jako mám ráda moc, sleduju, jdu si občas zaplavat a moc mě to baví. Ale od malička už jsem s mamkou chodila na plavání pro děti už někdy od 3 let. Ona už i v kojencích mě brala do bazénu, a abych si zvykala s vodou. A pak v první třídě jsem začala plavat závodně za klub v Náchodě. A takhle jsem plavala závodně až vlastně celou základku, až do konce 9. A pak jsem s tím sekla, no.
Pak jste s tím sekla a vybrala jste si lyže, tak proč, proč lyže?
No, já jsem ty lyže zašla už někdy na začátku 2. stupně a bylo to i tak, že ty dětická, co byly u nás v klubu v tom vesnickém, tak jsem znala a chtěla jsem s nima si tam jezdit na tréninky a bavilo mě to s nima i zároveň jsme to s mamkou právě brali jako takovou suchou přípravu právě pro to plavání, protože se tam běhá, posiluje, i na těch lyžích je to dobrý, takže i ta kondiční příprava k tomu plavání. No a pak právě ta parta mě asi začala víc jako vtahovat k sobě, začalo mě to víc bavit, začali jsme jezdit i na český poháry a celkově mě to prostředí těch lyží připadlo takový víc lidštější, no, když tak řeknu, takový vesnický víc.
šlo vám to hned od začátku?
No, to si myslím, že určitě ne. My jsme jako s rodičema běžkovali na amatérský úrovni už jako od malička a právě v těch 10 letech, dejme tomu, jsem začal chodit do toho klubu, kde mě pomohli s technikou a hlavně jsme to brali hodně jako hrou, prostě dělali jsme různý štafetky, na babu jsme hráli na mrazíka a tak a právě nás to všechny bavilo, jezdili jsme v partě, povídali jsme si a možná jsme to ani nebrali, takže jako trénujeme, no a postupně jsem se v tom jako začala zlepšovat, když to tak řeknu, a mě i samotný ten sport začal hrozně osilňovat a začala jsem si o tom jako sama sbírat nějaké informace a prostě jsem se i sama víc a víc chtěla začít zlepšovat. No,
pokud to je pro vás citlivé, samozřejmě nemusíte vůbec odpovídat, ale když se vás zeptám na ten váš handicap, vlastně jak se to stalo nebo jak k tomu došlo, tak odpověděla byste?
Jo, určitě, jako pro mě to není nic, ale o čem bych se bála mluvit, takže pro mě je to vlastně úplně jako v pohodě a normální věc, jakoby, co už je součástí jako mě. No a u mě to bylo tak, že někdy ve 3 letech mamka si začala všímat, že vlastně šilhám, že si začínám sedat blíž k televizi, občas něco nevidím, tak jsem začala k paní doktorce a ta vlastně říkala, nebo zjistila, že mám na levém oku atrofii očního nervu. A vlastně já už si vůbec nepamatuju tady ten jakoby moment, jestli už v tu dobu jsem neviděla, nebo jestli jsem postupně přestávala vidět. A každopádně jsme s tím začali nějaký způsobem pracovat, že jsme se to snažili trénovat to oko, aby se to jako zlepšovalo. Vím, že jsem chodila s takovým okluzorem, s takovou nálepkou na tom zdravém oku a mamka se mnou hrála třeba hokej, nebo jsme si hráli s míčem a mě to hrozně štvalo, protože už jsem na to neviděla a chtěla jsem jí s tím seknout, ale ona to myslela jako dobře. No, ale postupně ten zrak se jako začal ztrácet na tom oku, ale na to pravé jsem jako viděla furt normálně prostě a s jedním okem se dá žít, jakoby v něčem málo mě to omezovalo, ale v podstatě jsem byla jako normální holka, ale pak v těch 10 letech jsem zase ve škole zašla jako na tabuli hůř vidět, v učebnici jsem něco nepřečetla, vím, že mě hrozně dělal problém malý kontrast nějakých písmenek a Takže jsme opět zašli k očnímu a ten zjistil, že ta atrofie toho nervu je i na tom pravém oku. No. A tam už jakoby jsem nejdřív si říkala, ty vago, co to je. A já jsem hlavně vůbec v tu první chvíli nevěděla, co ten pán říká, co ten doktor, co prostě mi diagnostikuje. A jenom vím, že mamka z toho byla úplně hotová a já jsem tam jen tak jakoby seděla a říkala jsem si, tyjo, že asi je něco špatně, no, takže pak mě to mamka venku na chodbě říkala a já jsem ještě fakt tomu nemohla říct, jsem se jí ptala, jestli nemůže být nějaká chyba přístrojů nebo něco a nebyla, no, bohužel, ale nějakým způsobem jsem si s tím zžila, postupně jsem ztrácela ten zrak, ale teď už jsem s tím naprosto v pohodě a žiju dál, no, mám kolem sebe lidi, kteří mě podpoří, kteří mě pomůžou a já jim za to moc děkuju.
To je skvělé, děkuju vám moc za odpověď. Jo. Simona Bubeníčková, můj dnešní.
Na place s Ladislavem Hamplem.
Natáčíme rozhovor těsně po tiskové konferenci biatlonové před celou sezónou, vlastně biatlonovou, tak vy jste ji absolvovala, byla to vaše první tisková konference?
V podstatě by se to dalo říct, byla to moje první živý vstup do České televize jako tisková konference, takže byla jsem trošku nervózní, ale myslím si, že jsem to zvládla docela obstojně.
Já si myslím, že jste to zvládla docela obstojně, protože jsem se byl podívat a poslechl jsem si vás, tak myslím si, že jste se tam mezi těmi zkušenými matadory, jako je třeba Michal Krčmář, vůbec nestratila. Takže pocity dobrý z toho?
Jo, jakoby sedět tam vedle právě těch našich velkých biatlonistů, to byla jednak čest a jednak i pro mě právě trošku nervozita, že oni jsou zkušení, velcí a už oslovují několikátou takhle jednak tiskovou konferenci a hlavně i to, že závodí v těch světových pohárech a dej jim to moc dobře, sleduju je. A pak jsem tam seděla já, když to tak řeknu, tak holka úplně takový zjevení. Tak.
No, já myslím, že to bylo úplně krásný a jsem strašně rád, že český biatlon si vás vzal takhle pod křídla. Co na to vlastně říkáte?
No, já jsem taky moc ráda, že se právě toho nebáli a podpořili tady rozvoj toho českého para biatlonu a věřím, že to bude fungovat a všichni tady jsou fajn z biatlonu. Jednak sportovci, ale i vedení jsou všichni hrozně milí, takže já jim i moc děkuju, no, že se toho takhle nebáli a že to podporujou.
Já si myslím, že to je skvělá myšlenka a jsem rád, že se to uvedlo v život. Letos to pro vás bylo první mistrovství světa mezi dospělými a hned jste vyhrála první závod na 10 km klasicky. Pak jste skončila druhá na následné 20 volně. To bylo v únoru na šampionátu handicapovaných v italském Toblachu. Tak jaké to pro vás bylo? Jaký to byl závod?
No, já jsem se do Toblachu těšila, protože už právě rok předtím jsme měli světový pohár a to byl úplně můj první světový pohár v životě a tam se mi taky na posledním závodě podařilo vyhrát. Takže jsem se tam těšila, mám to tam ráda, je to, že Itálie. Sice tam tentokrát nebylo takové počasí, jak minule, bylo celý týden zataženo. A právě i na tu 20 nám začalo chumlit, takže úplně ideální podmínky tam nebyly letos, ale i tak jsem si to užila a já stále tak nějak nevím, co na to jakoby říct, no, je to pro mě splněný sen prostě takhle závodit a i takhle to, že se mi daří, jakoby baví mě to a i to, že se mi podaří něco vyhrát, tak to je takový bonus k tomu, bych řekla.
A jaké jste měla vůbec na očekávání před tím závodem?
Já se obecně jako snažím nemít žádná očekávání a do těch závodů jít s tím si to právě hlavně užít a předvíst ideálně to, na co jsme trénovali a co máme natrénováno a být trošku v klidu s tou hlavou, protože já když se nepodaří jedna věc v tom závodě, tak už pak začnu tak jako zmatkovat trošku, což právě se snažím, aby se nedělo a spíš prostě jet si to svoje a vědět, že jsme na něco trénovali, tak to tam předvíst a akorát ten zmatkovat zbytečně.
Je těžký tenhle ten vlastně momentální souboj v hlavě toho, že vás třeba něco takhle rozhodí, oproti tomu, že vlastně by vás mělo uklidnit to, že máte natrénováno a že vlastně jako chyby prostě nějakým způsobem přicházejí, ale jde o to se s nima nějakým způsobem v tu danou chvíli popasovat. Jak těžký je tenhle ten souboj v hlavě zrovna při tom závodě?
Já si myslím, že při závodě už skoro na nic jako by člověk nemyslí, no. Možná právě když se, jo, nezačne dařit, nebo člověk cítí na sebe, že to dneska není ono, tak určitě to jako nepřidá k té psychické pohodě, ale já se s tím nějakým způsobem snažím pracovat a když právě se nedaří, tak aspoň se soustředit na tu techniku a ušetřit energii aspoň jako v těch částech, kde se dá. A trošku se i jako bojím, jestli třeba nebudu s tím právě bojovat v tom biatlonu, že prostě se nepovede jedna položka, a tak aby mě to nerozhodilo, ale myslím si, že při trénincích mi to docela šlo v tady tom směru, samozřejmě není to ideální a nejsem vůbec vystřílená a nejsem vůbec rozávoděná, takže tady to sezóna bude v biatlonu úplně první, takže vůbec nevím, jak to bude vypadat a jak se budu v těch závodech cítit, ale věřím, že to půjde a určitě musím nasbírat ty zkušenosti a pokud mě to bude bavit, což já věřím, že bude, tak prostě bych ráda ten biatlon dělala, kdyby se mi nedařilo tak, tak jak bych úplně chtěla. No.
A to, bavili jsme se o závodě v italském Toblachu, bavili jsme se, jak velký je to šampionát, tak kolik tam bylo celkem lyžařů?
To jo, tak to jste mě docela zaskočilo, to teda vůbec nedokážu říct. No, když to tak vemu, tak my máme tři kategorie, v podstatě stojící, sedící a zrakově postižené. A naší kategorii nás bylo, dejme tomu, do 10 holek, chlapů je o něco málo víc. Nejpočetnější je rozhodně kategorie stojících chlapů, kde jich je i třeba okolo 30 a sedících je taky tak okolo 15-20, ale nechci kecat, tady tak střílím od oka.
Ne, tak já vás tady nebudu zkoušet z toho. Jaké jste tam měla zázemím, jako myšleno váš podpůrný tým?
Tak tým jsme měli větší než na klasickým světovým poháru. Cestovala s námi naše fyzioterapeutka a vlastně jsme měli celou loňskou sezonu jakoby poprvé s námi jezdil náš servisák, který nám rozhodně hodně pomohl a právě i třeba na tu 10 klasicky jsme měli perfektní lyže a i jako troufnu si říct, že velká část toho úspěchu byla i jako jeho zásluhou, takže mu ještě jednou moc děkuju. A dále s námi byly nějaký mediální osoby, a, jak to mám říct. A, no, myslím si, že z toho organizačního hlediska se to mistrovství světa povedlo. Měli jsme dobrý zázemí i na hotelu. Jídlo bylo dobrý, takže to je taky podstatný.
To je asi jako hodně podstatný. Pojďme na začátku března. Měli paralyžaři ještě vložený závod na tom běžném mistrovství světa zdravých klasických lyžařů v norském Trondheimu. Šlo o sprint klasicky a vy jste tam zase skončila druhá. Tak jaká tam byla atmosféra?
No tam to bylo úplně o něčem jiném než v tom Toblachu. Tam, na nás jako na paralyžaře se chodí jako dívat pár místních lidí, ale většina jakoby fanoušků, když to tak řeknu, jsou trenéři a ostatní realizační tým. A tady v Trondheimu tady bylo několik tisíc diváků a fanoušků, kteří nám fandili, byli hodně hlasití a ta atmosféra tam byla báječná. Jako, i když jsme se mohli koukat na část desítky klasicky, co jeli chlapy, a vidět prostě Johannese Kléba, Simena Kriegera a další hvězdy norská, tak to byla fantazie.
Potkali jste se s některými těmi závodníky, nebo jste měla možnost jenom vlastně je tam vnímat?
Ty závodníci sami si i na takhle velké mistrovství světa održují tak jako odstup od těch fanoušků, aby třeba nechytili nějakou nemoc, protože to opravdu nechcete na závodech takhle velkých. A
tak sezóna je dlouhá, to prostě rozhodí. Jo, to
no, přesně. Takže takhle konkrétně ne. Maximálně, když jsme pak šli na vyhlášení, tak tam byla dvojice, teď nechci kecat, dvě Švédky, už nevím přesně, které jeli sprint dvojic, vyhráli, tak trasér David mi tam říkal, že kousek od nás stáli, ale jako nepovídali jsme si s těma nebo něco.
Zpět k té atmosféře, co s váma to povzbuzování dělá, pomáhá vám nebo vás naopak třeba svazuje?
Já bych řekla, že mě to určitě pomáhá minimálně to, že opravdu přece jako nechcete jet s tím pocitem, že už to tak jako, že už se vám nechce, tak právě ti fanoušci vás tak jako ještě dokopou do toho cíle, pak úplně vymáčknou ze sebe maximum, takže určitě si myslím, že pomáhají, no jediný co, tak v té cílové rovince tam už jich bylo fakt hodně a tam, kdybychom jeli například s skatem, volnou technikou, ten sprint, tak si myslím, že do cíle nedojedu, protože aspoň jsem tam chytla tu stopu a tam mě dovedla, protože jako trasera jsem fakt skoro vůbec neslyšela, jako to byly jen takový ústřížky a co jsem slyšela, takže to už bylo takový trošku nebezpečný. No.
Náročnější.
Jo.
Tak to říká můj dnešní host Simona Bubeníčková. Vaše mamka s váma hrála nějaké ty hry podpůrné, řekněme, ale já jsem se dozvěděl, že i váš tatínek je vaší velkou oporou, že často s vámi trénuje a tak. Tak jakou oporu máte v tatínkovi?
Taťka, to je můj velký zachránce, že tak řeknu, protože se mnou absolvuje docela velkou část i tréninku, právě se střídají s mým trasérem, aby to jak na jednoho, tak na druhého nebylo moc, přece jen oba dva chodí do práce, takže se tak jakoby střídají. A já teďko jsem hrozně moc vděčná, že to pro něj často není jako jednoduchý a přeci jenom je to sport, ve kterém se často musí vydat ze všech prostě sil úplně maximální úsilí, když se mnou běhá, takže vím, že to pro něj není často jednoduchý a že ho občas i štvu, ale já mu jsem opravdu jako z toho srdce vděčná, protože i vím, jak je to těžký, když mi pak třeba v zimě připravuje lyže na tréninky, mimaže a tak, takže opravdu mu děkuju a celkově jako celý rodině, no, i ségra se podílí a taky mi pomáhá.
Tak to je skvělý a tímto všechny samozřejmě zdravíme, jestli můžu teda takhle za vás.
Jo, určitě.
Jak dostáváme se právě k tomu trasérovi, vy máte na každý ten sport solo trasera, myslím jako svého vlastního?
Mám svého vlastního trasera, což je David Šrůtek a na oba dva sporty je jakoby stejný, no. Což
jo, takhle.
Já mu tak jako děkuju, že vlastně šel i se mnou do toho parabiatlonu, no. Že
jak vlastně funguje ta spolupráce s trasérem?
Mezi náma musí být hrozná důvěra a opravdu jako nemůže to dělat každý a chci to mít takovou pucevé záchovy a být opravdu nápomocen tomu sportovci. A vlastně funguje to tak, že trasér má mikrofon a ten mikrofon je připojen k zesilovači nebo k repráčku malýmu. Ten má na zádech v bidonku a já jedu za tím zvukem a vlastně on mluví, on neustále říká hop, 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 že to je takový dost blbnutí, ale říká třeba doprava, doleva, výjezd, sjezd, když je přechod, když mi podává hůlku ze sjezdu právě nahoře, když se pouštíme, pak třeba když máme klasiku a jsou stopy, tak že vystupujeme ze stopy, že nastupujeme do stopy, začíná stopa, končí, takže jakoby těch mě tomu povelu je jakoby víc a my už právě jsme jako sehraní a už víme, co nám vyhovuje. No.
No, jak vlastně se dlouho ladí, nebo nakolik je potřeba tu souhru sladit do perfektna, kdybych to tak řekl. Trvá to hodně dlouho?
No, já si myslím, že furt je jakoby neustále co zlepšovat a furt třeba přijdem na něco, co bychom mohli zrychlit. Je třeba už si sem víc jistá v těch sjezdech, bych řekla, než na začátku, takže jsme schopni si třeba tu hůlku podat ne už na začátku sjezdu, ale ještě se rozjet do toho přechodu, aby nám to pořád jelo z toho kopce a podat si tu hůlku až trošku díl a takhle furt to jako vylepšujeme. A jako v podstatě jezdíme spolu, dejme tomu ty dva, tři roky a prostě furt se tak jakoby zdokonalujeme, no a jak říkám, stále asi jakoby co zlepšovat.
Jasně. Co je pro vás nejúžitečnější a co naopak jako slyšet nepotřebujete?
To je docela těžký, no. No tak užitečný je všechno, abych jako věděla vůbec, kam jedu, že jo? A nevím, jakoby asi se to takhle nedá říct. My jako už často potřebujeme tam být na těch soťákách jako ideálně co nejdřív jako předem, abychom si i najeli tu danou trať, protože jedna věc je to, že on mi říká, kde je jaká zdáčka, ale já taky už potřebuju vědět, sama, jaká, co bude jako následovat, protože přeci jenom pro mě je to takový jistější, když jakoby nevím, co následuje, ale jednou to poprvé, tu trať, tak nevím, co následuje a nevím, jaká zatáčka přijde, jestli přijde sjezd, výjezd, takže i to, že já si to najedu jako předem a pak vlastně sama vím v hlavě, jak vypadá ta trať a sama si můžu určit nějakou taktiku třeba, kde je rychle, kde se dá odpočinout, kde mít jakou techniku jízdy a takhle.
Tak to říká Simona Bubeničková, můj dnešní host. Hezké středeční dopoledne, pořad na place Radiožurnál Sport. Se mnou ve studiu sedí Simona Bubeničková a povídali jsme se o tom, jaký vztah, jakou souhru mají se svým trasérem, jaká jsou přesně nastavená pravidla, co se smí a co ne, jako ve vztahu při závodě vás a toho trasera. Jsou tam nějaké mantinely, co už jako za hranou?
Jo, určitě jsou tam a stále se to posouvá, ty pravidla a vyvíjí. Třeba co právě jsme měli na tom prvním seťáku a nevěděli jsme, že to nemůžeme mít, tak my jsme měli v tom repráčku nahranou zvukovou stopu, tak aby v podstatě ten trasér to měl jednodušší a nemusel celou dobu mluvit, tak to hop-hop to dělalo za něj a on už jenom říkal doprava, doleva a ty další specifické povely. Aha. Jenže to jsme zjistili, že se nemůže, protože by to mohlo tomu sportovci udávat nějakým svém tempo a drží to tak jako povědomě právě ten rytmus. No. Takže to jsme odstranili, takže to se například nesmí, pak samozřejmě nejsou možné žádné fyzické doteky. I s tou hůlkou se to stále vyvíjí. Není možné jet někde po rovině za hůlku, samozřejmě do kopce a i teďka je nějaké pravidlo, že by se snad údajně nemělo bruslit společně za hůlku, třeba dejme tomu je nějaký mírný sjezd a není to na to, abych jela sama, protože to jede rychle, ale zároveň to není tak, abychom si vzali hůlku a sedli do vajíčka, tak my si například vezmeme tu hůlku a oba dva, ať už ve stoje nebo před klonu, bruslíme, aby nám to jelo. A to by se údajně nemělo od letošní sezóny, ale to ještě jakoby musíme pořádně prověřit, jak to přesně je. A zároveň se samozřejmě nesmí ten trasér vlastně za tu hůlku tahat toho sportovce. Nemůže to být tak, že se dojede dolů sjezd a už se začíná bruslit, ale ten trasér, když si bere tu hůlku zpátky k sobě, takže ještě zatáhne toho sportovce, aby mu jako zvýšil rychlost. To jako samozřejmě taky nesmí. Prostě jakkoliv zvyšovat tu rychlost toho sportovce.
Pomáhat vědomě vlastně.
Jo.
Stal se vám někdy nějaký karambol, když to takhle jako se pokusím lehce odlehčit, stal se vám někdy nějaký prostě, že jste se vybourali nebo tak?
Jo, to se stává na denní bázi v podstatě, nebo teď už ne, samozřejmě snad naštěstí, takhle to řeknu, na denní bázi, ale jo, hlavně na těch kolečkových lyžích to je pak, to bolí, no, to jsou pak odřený kolena a krev a tak, ale to k tomu patří, odřený je i jako mistr světa může být, takže
To je hezký přístup, to se bylo.
No, ale i jako na těch lyžích se prostě padá, no.
Jo, nebojíte se náhodou ve sjezdech třeba?
Trošku jsem se bála, když jsem byla mladší a zvedal jsem i tak jako žaludek hrozně z té vysoké rychlosti, ale už jsem se na to tak jako zvykla a už i některý sezdy, který mám více najetý a jedeme tam třeba 50 km/h, tak mi to ani nepřijde a říkám si, tyjo, že už jedem docela pomalu, že klidně bych se mohla ještě víc rozbruslit a tak. Takže,
to je hezký.
Už to není tak hrozně.
Samozřejmě dostáváme se i k tomu parabiatlonu. Já si myslím, že tady asi to jedno z nejzajímavějších témat pro posluchače je, jakým způsobem funguje vlastně jako ta střelba u toho parabiatlonu. Mm-hmm.
Ta střelba je specifická v tom, že je to laserová zbraň a vlastně ten paprsek, kterým já mířím na ten terč, který je samozřejmě speciální, tak přenáší jakoby zvuk do sluchátek, které já mám na sobě a podle intenzity nebo výšky, spíš výšky toho zvuku, já jsem čím dál víc jakoby ke středu. Že když to je takový jo, takhle a vlastně úplně v tom nejvyšším tónu, já vím, že jsem ve středu, no. Ale jinak...
V tu chvíli mačkáte spoušť.
Ano, přesně tak. Je to jakoby samozřejmě složitější, teď to je úplně jako v nejjednodušším. Jo, pak my tam řešíme samozřejmě tu polohu, dýchání, ale to už mají jako klasičtí biatlonisté a co my ještě k tomu řešíme, tak hlavně pro mě, jakož úplně nevědomou, tak je důležitá ta spolupráce s tím traserem, kde my jsme si právě vymysleli takový systém, že on mě bouchá hůlkou buď to do jedné nebo do druhé nohy, podle toho, abych se posunula doprava doleva, abych mířila na ten terč, protože mně se častokrát stane, že si sice podle podložky najdu nějakým způsobem tu polohu, ale mířím třeba metr, dva vedle. Aha. Takže on mě vlastně ťukne podle toho, kam potřebuji a já se tam jakoby zapolohuju a pak už si to vycentruju sama, abych byla ve středu toho terče. No. Takže tady to mě hrozně urychlilo, protože kdybych to měla hledat sama, tak tam můžu klidně strávit jako minutu, než se to jako strefím první ránu. No.
No ano, sice vlastně jako co jsem slyšel, tak ta střelba je třeba nějakým způsobem pomalejší, aspoň co říkal trenér, ale je... To prý pro něj to není důležité, je důležité, aby vlastně jste tu střelbu měla úspěšnou, protože i v parabiatlonu se běhají trestná kolečka, je to tak a stále je jako vlastně výhodnější, že jo, vyčistit ten terč, než běhat kolečka navíc.
Určitě, já to beru i tak, jako že si poležím, odpočinu a klidně tam strávím prostě trošku díl a hlavně v těch začátcích, no, protože pak, kdybych měla mít najednou 3-4 trestná kola, tak už je to několik set metrů navíc za jednu položku vůbec, takže to už je znát. Takže radši si tam poležím a ideálním případě odjedu s vyčištěným terčem, než právě
naběhávat kolečka prostě navíc.
Přesně.
A to říká Simona Bubeníčková. Zajímal by mě ještě trénink. Kolikrát týdně a jak trénujete?
Tak já to nějaký způsobem musím chloubit se školou ještě, takže dopoledne mám školu a odpoledne razíme na trénink. A samozřejmě o víkendu je více času, takže to se snažím zastrénovat o něco víc. A když jsou prázdniny, tak to je vůbec jako času. Takže s tím, s tou školou to ale jako jde kloubit jako super, protože mě i jako vychází vstříc na Gimplu a jsou moc hodní, podporují mě, takže za to jsem je moc jako vděčná, no.
No tak to si myslím, že je asi jako důležitý ve chvíli, kdy se snažíte zvládat obojí, abyste v těch učitelích měla nějakou podporu. Jakou vlastně školu děláte? Kam chodíte na školu?
Já chodím na gymnázium Broumov, což je takové rodinné malé gymnázium tam u nás ve Výběžku. A opravdu se nám fakt jako známe skoro každý s každým, učitelé jsou tam přátelští, panuje tam taková rodina, přátelská atmosféra.
Tak to je hezký, chtěla byste po střední pokračovat dál ve studiu?
Jo, určitě bych chtěla, hlavně mamka by to chtěla, ale já samozřejmě taky, ale mamka opravdu lpí na tom studiu, abych měla něco vystudováno a studium je prostě základ a...
Tak to s vámi myslí velmi,
jo,
velmi dobře.
Myslí to se dobře.
Jaký je váš vysněný obor?
Já přemýšlím už jako delší dobu o fyzioterapii a zároveň, ale vím, že je to strašně složitý obor a pokud bych chtěla dál pokračovat s tím sportem, jakože bych chtěla, protože mě to baví, tak úplně si nejsem jistá, jestli to půjde kloubit. Každopádně mám vyhlídnutou fakultu v Brně, kam bych si dala přihlášky na více oborů, ať už třeba trenérství nebo nějaká nutriční terapie. Nebo tam mají aplikovanou kineziologii a uvidím, jestli to fyzio opravdu dopadne. No.
Tak asi kvůli závodům některé hodiny meškáte, tak to pak musíte nějakým způsobem individuálně asi dohánět. Já si tak jako představuju, jestli to teda taky je, nebo ne.
Jo, pak přijedu ze závodů a doplňuji si nějaké testy a mě to látko, abych to chápal.
Moje otázka právě směřuje k tomu, jak se učíte? Máte nějaký takový ten speciální počítačový program, který vám to čte, nebo...
Jo. Já právě neumím Braillovo písmo, ale mám počítač a telefon s odečítačem obrazovky a právě mi to všechno čte, co je na obrazovce a já se díky tomu můžu učit. Mám i asistentku, která, když je potřeba, tak mi přepisuje nějaké materiály z papíru do digitální podoby, abych se to mohla jednak učit a dělat nějaké cvičení. Takže tak a i vlastně v podstatě díky covidu, když to tak jako blbě řeknu, tak ta škola i najela na právě digitální formu a všechny materiály máme celá třída k dispozici na Teamsech, takže to je fajn, že i když jsem takhle na cestách a třeba nejsem v té škole, abych si udělala vlastní zápis, tak se můžu učit z těch materiálů, který máme od panů učitelů.
Jaké předměty nebo co za předměty máte ráda?
Nejvíc asi nějaké biologie, chemie, matika, to mě asi baví jako nejvíc spíš takhle ty vědecké než humanitní, no.
To je skvělý. Máte nějaké koníčky mimo sport? Protože třeba, když použiju příklad Davida Kratochvíla, tak ten prý chodí rád hrát na varhany a rád hraje počítačové hry, tak to, co máte za koníčky vy?
No tak David, to je úplně unikát, ten dělá snad úplně všechno a umí úplně všechno. A já, když jsem byla malá, tak jsem dělala více jednak sportů, ale i hrála jsem na kytaru, ale to už teďka moc často neberu do ruky, se přiznám. Chvilku jsem zkoušela hrát na ukulele, a já občas prostě nejvíc, co mám ráda, tak je prostě čas strávený s kamarády, s rodinou a ideálně v přírodě prostě nějaký sport, nějaký jiný prostě, než je to klasický běžecký lyžování, ale podnikat i nějaký dobrodružství, nebo prostě ráda chodím i nějaký přechody hor s přespáním venku a takhle furt jako s tou přírodou nějakým způsobem být.
No tak já vám, Simono, moc děkuju za dnešní návštěvu tady v pořadu na place. Myslím, že teď vás čeká jedno takové zimní velké dobrodružství a my vám budeme držet palce, abyste v něm byla úspěšná. Budeme vás sledovat, fandit vám. Tak vám přeju, ať neonemocníte, ať vám sezónu neskazí žádný nějaký moribundus. Budeme vám držet palce. Moc děkuju za návštěvu v dnešním studiu.
Já vám taky moc děkuju a budu se snažit, aby to v té zimě nějak vypadalo z mý strany.
Já si moc vážím, že vy jste byla zrovna po 4,5 letech můj poslední host v pořadu na place. Vlastně můj poslední rozhovor a tímto bych chtěl poděkovat i celé redakci Radiožurnálu Sport, protože se mi tady hezky pracovalo, byla to hezká zkušenost a snad někdy příště. Díky.
Děkuju, nashledanou. Poslouchej Sport. Radiožurnál Sport.